มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจอยากจะอ่านพระคัมภีร์และเข้าใจมากยิ่งขึ้นหวังว่าที่ผ่านมาท่านที่ติดตามรับฟังคงจะรับประโยชน์จากรายการนี้ส่วนท่านผู้สนใจครับก็หวังว่าคงจะได้แง่คิดมุมมองของคริสเตียนถ้ามีพระคริสตธรรมคัมภีร์อ่านคำบางคำนี่อาจจะเป็นศัพท์เฉพาะนะครับทางผมและทีมงานก็หวังว่าคงจะช่วยให้เข้าใจที่สำคัญนะครับคือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นแง่คิดที่เหมาะกับสถานการณ์คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ถึงข้อ6วันนี้เราจะมาดูกันที่ข้อ7อ่านที่จริงนะครับบทที่4ข้อ4ถึงข้อ7นี้เป็นข้อที่คริสเตียนหลายคนชื่นชอบและก็อ่านหนุนจิตชูใจตนเองแล้วก็คนอื่นอยู่เสมอนะครับผมจะอ่านข้อ4ถึงข้อ6นะครับแล้วมาดูกันที่ข้อ7จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณข้อ7ครับและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึงสันติสุขซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ไม่ใช่สันติสุขอย่างโลกเรามีความมั่นใจว่าวันหนึ่งสันติสุขจะมีในทั่วโลกเหมือนน้ำปกคลุมเหนือทะเลเวลานั้นจะมาถึงเมื่อการกลับมาของพระคริสต์ครั้งที่สองแล้วก็มีสันติสุขอีกอย่างหนึ่งที่เราได้นะครับเมื่อบาปถูกยกออกไปในพระธรรมยอห์นบทที่14ก็บอกเอาไว้ครับเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจากนั้นก็เป็นสันติสุขที่เป็นความสงบพระคริสต์ก็ตรัสเอาไว้ครับเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยเป็นสันติสุขที่น่าพิศวงแต่ไม่ใช่สันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจเป็นสันติสุขที่ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลานะครับผมคิดว่าเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นเฉพาะในบางช่วงเท่านั้นดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศก็เล่าประสบการณ์ของท่านที่ได้รับสันติสุขอย่างนี้ครับคือเมื่อครั้งที่ดร.แมกกี้ขึ้นไปยืนบนภูเขามองไปรอบๆเห็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมองแล้วก็มีสันติสุขในช่วงนั้นและเป็นสันติสุขแบบเดียวกับตอนที่ดร.เมกีรู้ว่าตนนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งไปโรงพยาบาลด้วยความกลัวกลัวจะตายแต่ในคืนวันนั้นดร.เมกีก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่ามอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าและบอกกับพระองค์ว่าท่านต้องการรู้ว่าพระองค์จะทำยังไงรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ขอสำแดงพระองค์แก่ท่านและประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้มันล้นใจดร.เมกกี้ก็บอกว่าไม่ทราบว่าจะอธิบายให้เข้าใจได้ลึกซึ้งให้มากกว่านี้ได้อย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากครับสันติสุขพี่น้องคริสเตียนหลายคนก็มีประสบการณ์ที่มันล้นใจนะครับเป็นสันติสุขผมเองก็มีและเชื่อว่าท่านที่ฟังอยู่นี้ครับมีประสบการณ์สันติสุขนี้จะทำอะไรครับในข้อ4ซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจ และความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์มีคนบอกว่าคำอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เรื่องนี้ไม่โต้แย้งกับคำอธิษฐานเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์เบื้องต้นของการอธิษฐานขอให้คุณผู้ฟังสังเกตนะครับว่าเราเข้าสู่พระธรรมตอนนี้ด้วยความวิตกกังวลร้อนใจก่อนที่จะมาถึงข้อนี้นะครับร้อนใจแล้วก็มาถึงช่วงนี้ครับคือช่วงแห่งสันติสุขสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างสองความรู้สึกนี้คือคำอธิษฐานครับมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่นะครับพายุก็คงพัดอย่างหนักหน่วงต่อไปคลื่นก็ยังไหวเป็นระลอกฟ้าก็ยังคำรามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ที่วิตกกังวลนะครับเราต้องการพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวเราขอพระองค์หยุดสิ่งเหล่านี้ขออย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอเปิดประตูแต่แทนที่จะอธิษฐานอย่างนี้ครับควรอธิษฐานว่าพระเจ้าขอโปรดเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์คำอธิษฐานคือเคล็ดลับแห่งพลังเราก็เข้าไปประตูด้วยความวิตกกังวลสมัยนี้เขาบอกว่าเครียดมากแต่เรากลับออกมาด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังการอธิษฐานเป็นเคล็ดลับแห่งพลังความชื่นชมยินดีเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังการอธิษฐานเป็นเคล็ดลับแห่งพลังมุ่งไปที่พระคิดศูนย์รวมแห่งพลังข้อต่อไปข้อ8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญดูข้อความในข้อ8ที่บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมครับตอนต้นของบทที่3อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ว่าสุดท้ายนี้ขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านมาถึงได้เพียงครึ่งทางของจดหมายฝากฉบับนี้แต่ตอนนี้ครับคือข้อ8นี่เป็นคำอำลาอย่างแท้จริงพระคัมภีร์ตอนนี้เรียกว่าเป็นชีวประวัติของพระคริสต์ตอนที่สั้นที่สุดพระองค์เป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตสิ่งที่จริงนะครับพระคริสต์ได้ชื่อว่ายุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์บุคคลที่บริสุทธิ์เพียงผู้เดียวก็คือพระคริสต์เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกออกจากคนบาปทั้งปวงแล้วก็ประทับอยู่ที่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ26สิ่งที่น่ารักก็หมายถึงความเมตตากรุณาสิ่งที่ล้ำเลิศเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งและกล้าหาญพระคริสต์ก็เป็นผู้กล้าหาญเป็นบุคคลที่แท้จริงยอมบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญพระคริสต์ก็เป็นผู้เดียวที่สามารถสรรเสริญและนมัสการท่านและผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่มีปัญหามากมายครับความเสื่อมทางศีลธรรมความสกปรกความชั่วร้ายนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินไปมาบนถนนในเมืองโดยไม่ให้เนื้อตัวสกปรกความคิดของเรารับสิ่งสกปรกผ่านสื่อต่างตาเห็นในสิ่งที่ไม่สะอาดหรือว่าสกปรกเคยเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับถ้าหากว่าคริสเตียนใช้เวลากับสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือว่าสกปรกนะครับพวกเขาก็จะขาดพลังในชีวิตนี่คือเหตุผลที่คริสเตียนจำนวนมากนะครับอ่อนแอลงก็เพราะว่าพวกเขาใช้เวลาในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงไปกับสิ่งของของโลกเติมหัวใจและความต้องการด้วยสิ่งของของโลกจากนั้นพวกเขาก็มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดชีวิตจึงขาดกำลังเราต้องการการชำระให้บริสุทธิ์เราต้องการสิ่งที่จะมาทำความสะอาดความคิดจิตใจของเราคำถามที่ต้องหาคำตอบคือว่าเราใช้เวลากับการอ่านการศึกษาพระคัมภีร์มากน้อยเพียงใดในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายาเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ ระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกระจกเราสามารถเห็นพระสิริของพระเจ้าได้เมื่ออ่านและศึกษาพระคัมภีร์หนทางเดียวที่เราจะสามารถเข้าถึงพระคริสต์ก็โดยการอ่านพระคัมภีร์นะครับขณะที่อ่านและศึกษานั้นพระคริสต์ก็จะประทานอิสระเสรีภาพการเจริญขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์กับเราครับข้อ9จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และรับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านจงกระทำคำที่ว่าทำจงกระทำกระทำนะครับอันนี้ชัดเจนก็หมายถึงการปฏิบัติเลยอาจารย์เปาโลสามารถพูดได้เลยครับทำอย่างที่ข้าพเจ้าทำการเรียนเราก็มี2 อย่างใช่ไหมครับเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ปฏิบัติสุดท้ายครับความรู้ที่ได้เรียนนั้นมันก็หายไปต้องเรียนด้วยปฏิบัติด้วยผมไม่อยากให้ลูกหลานเอาตัวผมเป็นตัวอย่างในบางเรื่องครับแต่อาจารย์เปาโลสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าให้เอาท่านเป็นตัวอย่างอาจารย์เปาโลก็มีชีวิตด้วยพลังแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ท่านรับพระคริสต์เป็นศูนย์กลางและเป็นกรอบของชีวิตในพระคริสต์พลังที่พอเพียงข้อ10บอกว่าข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆและยังหาโอกาสไม่ได้ในตอนต้นผมได้พูดว่าจดหมายฝากถึงเมืองฟิลิปปีเป็นจดหมายแห่งการขอบคุณก่อนที่อาจารย์เปาโลจะมาถึงเนื้อหาของการขอบคุณนะครับท่านก็ได้พูดถึงประสบการณ์ของคริสเตียนท่านพูดเรื่องนี้มาตลอดทั้งจดหมายฉบับนี้มาตอนนี้ท่านกำลังจะบอกคำขอบคุณขอบคุณใครครับขอบคุณพวกเขาที่ได้ส่งของมาให้ท่านคืออาจารย์เปาโลคือ2ปีก่อนหน้านี้ครับคริสตจักรเมืองฟิลิปปีขาดการติดต่อกับอาจารย์เปาโลพวกเขาไม่ทราบว่าอาจารย์เปาโลอยู่ที่ไหนหลังจากที่ท่านถูกจับกุมในกรุงเยรูซาเล็มต่อมาเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวของอาจารย์เปาโลว่าท่านถูกย้ายมาถูกจองจำอยู่ในเรือนจำที่กรุงโรมพวกเขาก็ขอโทษนะขอโทษท่านที่ไม่ได้ติดต่อกับท่านและก็ไม่ได้ส่งของมาถึงท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจารย์เปาโลพูดคำให้อภัยด้วยมารยาทที่ดีครับท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าในข้อ10นี้นะครับข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าคืออาจารย์เปาโลนี่ก็ยกโทษให้นะครับแล้วก็มีมารยาทที่งดงามมาข้อ11ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่เคยร้องทุกข์กับพวกเขาไม่เคยขอความช่วยเหลืออาจารย์เปาโลเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ไม่ใช่สิ่งสำคัญในการจะอยู่ในเรือนจำหรือไม่ไม่สำคัญพวกเราหลายคนก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยดีเมื่อเราอยู่ในสถานที่ดีแล้วเราก็คิดว่าเราจะพอใจครับเมื่อได้อยู่ในสถานที่นั้นนั่นหมายความว่าชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเคยขอพระเจ้าประทานความพอใจให้แก่ผมสภาพการที่เกิดขึ้นในชีวิตมีผลอย่างมากต่อความพอใจของเราแต่อาจารย์เปาโลได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะพอใจโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพการมาถึงตอนนี้ครับก็มาคิดถึงตัวเรานะครับตอนนี้สภาพการที่เกิดขึ้นกับเราเป็นอย่างไรครับพอใจไม่พอใจครับเป็นการง่ายที่จะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าโอ้พระเจ้าอวยพรเพราะว่าสภาพตอนนี้โอ้เราพอใจครับก็ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเรารู้สึกยังไงเราอาจจะต่อว่าบ้างนะน้อยเนื้อต่ำใจบ้างโทษคนอื่นบ้างโทษตัวเราบ้างครับแล้วผลมันเป็นยังไงใจมันก็ไม่มีสันติสุข แต่ในข้อนี้ครับอาจารย์ปโลก็บอกอย่าลืมนะครับอาจารย์ปโลเขียนจดหมายนี้อยู่ในเรือนจำข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นถ้าสภาพการตอนนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นครับผมว่าดีไหมครับเราจะทำเหมือนอาจารย์ปโลในข้อความท้ายของข้อ11นี้ครับข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วเรามาเรียนรู้ไหมครับเรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ครับบางคนก็อาจจะคิดถึงสิ่งที่เสียไปสิ่งที่มันไม่ได้อย่างดังใจครับแต่สิ่งที่มีอยู่ล่ะครับจะเป็นครอบครัวคนที่เรารักเราอาจจะเสียเงินหรือเสียโอกาสนะครับแล้วเราก็อาจจะหงุดหงิดอารมณ์เสียหรือกังวลกลัวจนคนที่เขารักเรานี่เขาก็พลอยรับผลกระทบไปด้วยครับจะดีไหมครับที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่คนที่เขารักเราอยู่นี่เป็นแง่คิดที่ฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับเราศึกษามาถึงพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นทุกในสิ่งที่ขาดสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เสียไปหรือจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สาดแสงในคืนแห่งราตรีเป็นวันเปรมปรีสุดแสนปรีดาบทพระเจ้าจากสวรรค์ประทานลงมาเกิดในร่างหญ้านามว่าเยซูทั่วโลกทุกชาติต่างชื่นต่างชมกล่าวคำรื่นเริงสำราญสรรเสริญเยซู25ธันวาชื่นชมเชิดชูทั่วโลกรับรู้เป็นวันยิ่งใหญ่ดวงดาวเต็มฟ้ายามราตรีเปล่งรัศมีประกายสุขสันต์วันคริสต์สมาธินัดหมายพี่น้องรวมใจฮาเลลูยาวันนี้เป็นวันแสนชื่นรื่นรมยินดีพระเจ้าแสนดีประทานบุตราสำนึกในพระคุณพระเจ้าเมตตาแสนสุขหันษาแห่งวันพระพรสมาธินัดหมาย พี่น้องรวมใจฮาเลลูยาวันนี้เป็นวันแสนชื่นรื่นรมยินดีพระเจ้าแสนดีประทานบุตราสำนึกในพระคุณพระเจ้าเมตตาแสนสุขหรรษาแห่งวันพระพร